Musica.
Musica.
Лесно е за војската, штом ќе пројде тенкот. Идам напред, штом набите Прокопенко. Така почна фристайл битови од Ютуб. Па сберени во круг, черока фундамент на блутут. Панталоните под джонот, него газат само сонот. Се што правам ќе е про, нема вечно да е воно. Па чекав полнок, звуци да се стишат. Се што пишав беше волно, мрак ме држеше на нишан. Дома беа збунети што е со синот, но не попушти по школо, па ме пуштија во филмот. Па стигнаа признанија, ги насмеав до осмици. Цела сала грмеше, па солзите радосници. Па се изгуби во ходници што сам ги дидав. Многу викотници, но морав посилен да бидам. Издржав удари од кои тело отекува. Но нема тоа што музика не излекува. Одете знам, може само да ме спаси.
Музика.
Јас имам план, само не ми гаси.
Музика.
Не сум сам, ќе не собере на маси.
Музика.
Молко те убијат, знам, за тоа треба да си.
Музика.
Ништо не е сменето, жарта иста е. По секоја стопка ја слушам, мора да се истрен. Ли зна и сите над него што виснале, дека рака пишува тоа што заби стиснале. Затоа почесто се смее порцеланот. Ми успева планота, ова е почеток само. Секој пат е само скок во трамболина. Редно беше да се вибнам, но пазам да не ја скинам. Долго време не се рапери у криза. Сега се у офис, у презентацијска криза. Од состанок на состанок, стално се бизи. Среди раат и обстанок, батали улица и ризик. Нека се мршти МС-то што ништо не читал. Играта се менува, сцената бара речи драп. Не чинам за глутница, само тем волк. Дај ми минута музика, само не молк. Одете знам, може само да ме спаси.
Музика.
Јас имам план, само не ми гаси.
Музика.
Не сум сам, ќе не собере на маси.
Музика.
Молко те убијат, знам, за тоа треба да си.
Музика.
Може само да ме спаси.
Музика.
Само не ми гаси.
Музика.
Ќе не собере на маси.
Музика.
Затоа треба да си.
Музика.